di ba, yun nga, ang pag-uusapan natin ngayon is yung about sa pagkakaibigan. Dahil alam naman natin, meron tayong malapit na kaibigan na ayokong sabihin pumanaw o namatay. Sabihin na lang natin nagpauna.
Yun.
Pangit ka banding. Meron na yun, pangit ka banding kasi nagpauna na siya. So, yun nga. Pag-usapan natin ang naibahagi sa atin ng ating kaibigang si Aisel nung kasama pa natin siya dito sa Bigote Brothers.
Exactly, yun. So, para dun sa hindi alam, kaya rin medyo natagalan kaming mag-upload ng mga bagong episode. Isa po sa aming mga pinaka-close na kaibigan at kamaling, si Aisel, kilala niyo sa Kumu as, ano nga ba si Aisel sa Kumu?
Si Maguzel.
Maguzel, oo, ay maagang nawala. So, medyo, ano, ibang pakiramdam kanina nga na-mention ko na si Boss. Tawag namin sa kanya boss eh. So, isa sa mga nauna kong makilala sa magic industry, isa sa mga nauna naming fan actually, ng mga nanonood sa nung Bigote Brothers nung nasa Kumu. Kahit doon pa lang sa FB pa lang, di ba, Supremo?
Hmm.
Isa na yan laging sumusuporta sa atin.
Hindi, kasama niyo rin siya sa YouTube.
Oo, yun. Sumasama siya laging madalas nga eh. Dahil nga kaututang dila to ni Supremo. So, yun, masakit. Mawala ng ano... kanina nung nag-uusap tayo nung nagsimula pero hindi pa naka-record, sinabi ko na si Hazel isa sa mga pinaka-close kong kaibigan na nawala. So ito yung episode na to, i-alay natin para sa kanya dahil ano eh, kaibigan naman, hindi lang tayo yan si Atong, nakilala na rin si Boss. Pati mga kamaling natin kilala na rin siya. So masakit mawala ng kaibigan and alam ko alam din ng mga kamali.
Hindi, oo, ako believe ako kay Maguzel, kay Hazel. Kasi ang dali niyang makipagkaibigan at saka yung sincere siya eh. Di ba? Naaalala ko si Anton Jokes. Naaalala niyo?
Oo, si Anton.
Pare, meron pumasok doon tayo, sablay talaga eh. Di ba? Pero si Maguzel, kaya niya yun. Pumasok ako doon sa stream noon. In-invite mo ako, Dale. Si Maguzel talagang andun siya. Alam mo yun, parang kaya niya. Parang, alam mo yun, tapos, yun nga, nakakalungkot. Kasi, how do you define friendship? Kasi never naman kami nagkita online. I mean, never kami nagkita in person. Pero, through online, nung nagkukumo ako, tatambay sa live ko yun. Diba? Tapos, ano eh, ganitong ito yung kaibigan natin na ramdam mo eh, diba? Parang ka-vibes mo siya eh, part siya eh.
Tama.
Eh, nga lang, nakakalungkot kasi, di ba, parang ganun lang yun, parang hindi mo lang kami nagkita, nakakalungkot. Kasi, di ba, feeling ko, makaka-vibes ko eh, sa personal eh.
Oh,
di ba lang kayo nagka-tikiman na itong noon, di ba?
Pero yan, speaking of tikiman, ikaw, si Supremo talaga ang
best friend.
Oo, kasi halos kapit-bahay, halos magkasama, halos lagi yung magkasama. So, ano nga ba? Supremo.
Ete, yun. Siyempre, ako hanggang ngayon nga, parang hindi pa rin ako. Kahit nakita ko na, di ba, sabi ko nga noona, hindi nag-sink in sa, hindi ko siya nakikita na nakahiga doon sa kabaong niya. Nung nakita ko siya, wala ako naramdaman, hindi ako nalungkot, hindi ako na ano, normal nung nakita ko siya talaga. Normal lang. Parang, yun nga, di ba, biniro ko pa nga yung nanay niya, sabi ng nanay niya na, o, tignan mo yung kaibigan mo, ang pogi, o, sabi ko, di din. Yung pagdating ko doon, wala talaga, parang kala mo na, ano na, natutulog lang. Di ba, biniro ko pa nga sa kayo, di ba, sabi ko, sa dami-dami ng patay na pinunta ko, sabi, parang natutulog lang. Nung nakita ko si Aisel, parang siyang busog lang eh. Alam, parang kakakain lang na busog. Ganun yung itsura. Pero, yun nga, yung nakakamiss kasi kay Aisel.
Ako, ang tanong ko sa Supremo, ano, what was your last memory of him?
Nako.
Ano yung huling niyong ginawa?
Sila. Yung nga, yung bago siya atakihin, magkasama kaming dalawa eh. 'Di ba? Ano kami, walwal all night hanggang umaga eh. Tapos ang huling-huli kong ginawa sa kanya, yung biniro ko siya nung pagkatapos namin kumain, sabi ko kasi tara na, ano na tayo. Tara, uwi na tayo. Kasi tanghali na, hindi na nga umaga, tanghali na. Eh si Aisel kasi ano 'yan? Kung meron tayong panawid gutom, 'di ba may 'di ba alam mo Skyflex panawid gutom. Si Aisel pag nakakita ng kubeta 'yan, may panawid tae 'yan. Ganun 'yun. Oo, kailangan, territorial yan eh. Kailangan pag nakakita ng CR yan, tataihan niya yun. So, ang ginawa niya sa niya, wait lang, CCR lang ako. So, inabangan ko, di ba? Yung binidyo ko, inabangan ko siyang lalabas. Eh, yung huling-huling, ano, huling-huling usap namin bago siya makaramdam ng, ano niya, hilo. Yeah.
Ayun nga, eh, wala, masakit talaga ako. Kahit, yun, ito pinag-usapan natin na, ano ko pa rin eh, mabigat sa pakiramdam dahil, eh, kaibigan natin, kahit ganun, si Hazel, para dun sa mga hindi kakilala, ano talaga siya, mabilis siya makapagkaibigan, pero pag kakilala mo na siya, mahilig din siyang makipag, ano eh, ano tawag doon, Tony, parang,
discussion. Nga,
diba, discussion.
Discussion.
Oo, lagi siyang merong ibang opinion, well opinionated siya. So parang yung ibang kaibigan namin, na makakilala siya, talagang kilala si boss, si Hazel na ganun, na mahilig makipag-discussionan. Kaya, yung mga ganung bagay na kami, kaya doon sa GC namin, kahit sa GC nating mga kamay, nakapanibago, ano eh, ano talaga, iba-ibang, mahirap talaga mawala. Ako, yun, sinasabi ko, kaya iba lagi yung reaction ko kapag nakakarinig ako na may sakit, lagi kapag, kunyari, hindi nagpapavaccine, kunyari, iba-ibang, ano ko, lagi ko tinitake yun personally. Kasi,
may ganun ka bang kilala na hindi nagpapavaccine?
Oo, meron. Hindi ko napapangalala.
Pero tadyakan yung ganun, no?
Oo.
Ewan ko ba sa mga taong yan? Oo.
Pero yun na lang, siguro, alam mo, mga Brad, siguro isang lesson na ito nangyari kay Hazel, kay boss. Ano eh, kilala namin siya, yung lifestyle niya medyo hindi lang talaga, hindi maganda.
Unhealthy.
Yun, unhealthy. So siguro yun, isang wake up call, lalo na sa mga, ano yung hindi tayo bumabata eh. So treasure your family, treasure your friends. Treasure every moment, yun siguro talaga. Pero iba yung treasure every moment kasi mahirap yun eh. Yun nga yun, sige. YOLO. Ayun, oh. YOLO. No, mahirap. Wag naman, mahirap. Dapat ano, pag-ingatan pa din. Yun siguro ang aking. Ikaw ba, Atong?
Hindi, kasi kahit anong ingat mo, kung oras mo rin talaga eh.
Diba? Eh, wala ka doon, Atong. Pag oras mo na, ganun.
Eh, oo. I mean, paano ba?
Eh, paano kunyari, ikaw, hindi mo pa oras, pero sumakay ka ng inoplano, yung piloto, oras niya na.
Oh, edi may gagawa ng paraan para mabuhay ka. Pero, nakalimutan ko kung sino yung nagsabi. Sabi nga nila, destiny is not a matter of fate, but a matter of chance. So,
siya diba? si Beyonce nagsabi.
Hindi, kaya nga kung ano man, hindi, let's just make, parang, kasi pag sinabi namang the best, hindi naman yung magwalwal ka eh, di ba? Pero yung, di ba, pag sinabing the best, lahat ng proper way. Yung proper way ng ganito, di ba? Eh kasi, sa totoo lang, itong pandemic, Diyos ko, ang laki ng tinuro sa atin eh, di ba? Kung sino talaga yung tunay mong kaibigan, kung sino talaga yung naandyan para sa'yo, di ba? So, oh, it is time para to discern kung ano ba yung mga dapat mong ginagawa, kung sino ba yung tunay mong kaibigan, kung nakakabaog ba talaga yung porn. It is time. Iba yata.
Kasama sa pandemic yun, kasama sa pandemic.
Ayan ang di ako naniniwala doon natong. Pero yun nga, kung meron man tayong, alam ko mag-agree si Supremo, kasi kahit nung nandun, pumunta ako doon sa burol ni boss eh, yun nga yung sinasabi na para mas gusto nga ni boss na masaya kahit papaano. Mm-hmm. Pero ikaw ba, Supremo, kung ano man, ano sa tingin mo ang lesson dito sa nangyaring biglaan talaga. Ako lagi, dito, lalo pag may biglaan, lagi may wake up call yan eh. Kasi di ba parang kaya yan ginawa, kaya pina-experience sa yan. Kasi parang may gusto sa'yo pa-realize na ito, merong mali, merong gantong nangyari. Kaya yan eh.
Ano lang naman eh. Siyempre, may kanya-kanya naman tayo decision paano natin naalagaan yung katawan natin. Ang ano lang siguro talaga is alamin mo kung hanggang ano, kailan, ano yung kapasidad ng katawan mo. Kasi yung kay Hazel kasi, ano kasi, matigas kasi ulo eh. Matigas ang mukha eh. Kasi ilang beses ko na sinasabi sa kanya.
Kaya mo yung mga ilang tigas ulo niya. Okay lang, di niya naman na maririnig.
Hindi naman niya maririnig yan, oh.
Oo.
Ano matigas yung ulo?
Matigas ulo kasi niya, 'di ba? Yan na nga, 'di ba? Pagkatapos nga ng ulo, balikat na, wala nang leg, 'di ba? Ano na eh. Sobrang yung tsura pa lang niya, mukha na talaga siyang high blood eh. Tapos ang paborito pa niyan, mga mamantikang pagkain. Yes. Talaga, hindi talaga siya kumakain ng ano, talagang gusto niya mamantika. Ang lagi kong binibiro diyan. Ang lagi kong binibiro sa kanya pag na kumakain siya, nakikita ko yan sa iko. Ang ina mo ka, hindi ka abuti ng 40 sa ginagawa mo. Tapos tatawa-tawa lang yan. Hindi ka talaga abutin ng 40, oh. Nagdeal ang anghel ako, 'di ba? O hindi nga siya inabot ng 40. Kung alam ko lang magdi-deal ang anghel ako, dahil sinabi ko sa kanya, sana magkaroon na siya ng malaking titi. Hindi sana, 'di ba? O. Eh nga, kaya tas ang sinasabi ko sa kanya, magpa-check up ka. Sinasabi niya sa akin, minsan sumasakit na yung batok niya. Ano siya? Ikaw magpa-check up ka. Ayaw magpa-check up. Ang dahilan, takot siyang malaman yung resulta. Kasi daw, pag nalaman daw niya yung resulta, dami daw pagbabawal, dahil ganyan-ganyan, baka di daw niya kaya. Sabi ko, anong gusto mo? Surprise. O yan, surprise. Yung ano nga yun eh. Diba? Pwede mong gawin kung ano yung gusto mo, pero dapat in a controlled way. Controlin mo rin. Huwag yung masyadong, ano, wala namang premyo kung ikaw yung pinakamalakas magpuyat, ikaw yung pinakamalakas mag-inom, ikaw yung pinakamatakaw sa'yo, wala namang premyo yan. So, di ba? Kaya kailangan, alamin mo rin kung ano yung kapasidad ng katawan mo, kung hanggang saan yung kapasidad niya. Para walang gulatan. Sa nangyaring to, wala, lahat tayo gulat eh. Talo ako, gulat na gulat ako. Kasi si Aisel, ano yan eh? Ano yan eh? Si Boy Tarako yan eh. Ayan, ano kaya? Hindi yan mapakali kung hindi ako tatanungin yan ng, sa maghapon. Lagi yan. Andres, saan ka? Pag sinabi ko na sa labas ako, tatanungin niya, pwedeng pumunta. O sige, sabi ko, lagi ko, tara. Tara, ganun din yan sa akin. Dre, sama ka, pupunta ako, okay lang ganito. Tara, ganun lang yan. Si Boy, tara ko yan eh. Kaya, at sa isa sa pinagmamalaki ko rin kay Aisel na ano, na kinakabisitan ko rin. Si Aisel kasi, number one fan ko yan. Number one, kasi kahit saan kami magpunta, kahit hindi ko kakilala yung mga kasama niya, sasabihin lang niya, lagi ako pinagmamalaki niyan sa mga kasama niya. Lagi yun. Pag hindi yan papayag na hindi ako ma-recognize nung mga ano niya, nung mga kaibigan niya, lagi niya to si ano, panoorin niyo. Kaya 'di ba lagi ako may video na ano, yung magkakasama kami tapos yung mga tao may hawak na cellphone, pinanonood ko yung sarili ko. Ganun ang ugali niyan. Kaya yun yung mahanapin ko siguro, kasi 'di ba, wala na akong i-chat, wala na akong iya ano. Kaya ano pa rin, mahirap pa rin siya talaga.
Tama. Mahirap
talaga. Yung moving on siguro, hindi ko alam kung hanggang kailan.
Eh, yun talaga. So for one last time, papapakinggan natin ang ginawa nung ito, trivia to, yung music na piniplay ko tuwing mag-start ng aming podcast, pati lahat ng klase ng music gawa yun ni Boss. So this episode is for him, Boss. Kung nasaan ka man ngayon, we know you're at peace. We know na masaya ka dyan, na tinitignan mo kami. We love you, Aisel. This is for you. So one more time para sa ating kamaling Aisel.
Bigote Brothers. The views and opinions represented on this podcast are personal and belong solely to the guests and the hosts. Any content provided by the people of the podcast is of their own opinion and is not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.